Popodnevna panorama i vrijeme je da polako privodimo kraju i 10. Vareš Klasik festival. Ja u studiju pozdravljam drage goste koji će danas reći nekoliko riječi o tome što su sve doživjeli tijekom ovog 10. Vareš Klasik festivala i što se planira za završnu večer. Dobar dan, želim voditeljici, direktorici Andreji Nikolić. Andreja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Svakako, evo, tu je i naša Ivana Nikolić. Ivana, dobar dan i vama.
Dobar dan.
A pored nama dragih gošća koje već dobro poznajemo, sa nama je i Mladen Tarbuk. Mladene, dobar dan.
Dobar dan.
I Martina Menegoni, dobar dan i vama.
Dobar dan svima.
Evo, za početak, obzirom da Andreju i Ivanu poznajemo, zamolit ću drage goste da se predstave, pa hoćemo dati prednost dami.
Dami. Pa evo, moje ime Martina Menegoni. Možda me se sjećate, ja sam tu bila prije 10 godina zapravo kad je prvi put smo započeli, to je Andreja započela s ovom prekrasnom pričom. I nekako imam osjećaj da je baš simbolično što sam ove godine opet ovdje da dam svoj obol zapravo ljudima koji su me možda slušali tada, da vide moj napredak kao umjetnice i kao žene. Tako da se stvarno veselim podijeliti sve što sam naučila ovih 10 godina sa vašom publikom i na tome sam izuzetno zahvalna Andreji, prvo na njenom neiscrpnoj snazi, znanju, volji za konstantnim radom, napredovanjem i na svemu što je ovdje uspjela napraviti, tako da je meni, kada me pozvala ove godine, sam se stvarno, sam napravila sve što sam mogla da dođem, a trebalo je stvarno volje da se izorganiziramo, ali evo sve smo uspjeli. Kad ima volje i ljubavi, sve se može.
Svakako, evo, Mladene, par riječi i o vama.
Pa, suradnja sa Andreom već traje neko dulje vrijeme, ona je počela na jedan vrlo neobičan način prije jedno 100 godina. Je Andreja još kao studentica svirala u Varaždinskom komornom orkestru. Ja sam je tada zapazio po nevjerojatnom angažmanu za vrijeme sviranja. Baš je, kada je usporedite, pogotovo sa brojnim muškim kolegama koji ovako spavajući sviraju ili svirajući spavaju, kako god rekli. Dakle, Andreja je bila na živa vatra i to je meni odmah bilo nekako, baš sam zapazio i iznenadio sam se odakle je taj nerv. Onda smo jedan put slučajno nešto išli zajedno na jednu probu, onda ona meni malo ispričala kako ona zagorsko-vareška kombinacija. Onda sam ja rekao, evo ja sam, tu smo se onda kao i zemljaci našli. Evo ja sam rođen iz Sarajlija, na dugogodišnjem izgnanstvu iz Bosne i Hercegovine, tako da je meni uvijek emotivno strašno drago vratiti se u stvari tamo odakle, na neki način gdje su moji korijeni. I evo jučer sam imao prvu probu sa Sarajevskom filharmonijom koja je protekla u jednoj divnoj atmosferi, zbilja smo se veselili da radimo glazbu i ja vjerujem da će koncert, evo pozivam zbilja publiku da dođe što u većem broju. Program je prekrasan, vrlo emotivan i mislim da će doista svi uživati u našoj izvedbi. Evo, mi ćemo dati zbilja sve od sebe da to bude na onom najviše mogućem nivou. Evo, samo možda kratko kažem, dakle, ima unutra klasične stvari, Ivana svira koncert za oboj orkestar Mozarta, dakle jedan, ja bih rekao, egzemplarni komad koji se uzima čak i na audicijama. Dakle, umijeće obojista se mjeri upravo po tom koncertu i tu će Ivana bit sjajna. Andreja je naručila od jedne kolegice, austrijske skladateljice, jedan koncert za sebe koji se čak i zove Vareš koncert, znači posvećen je i festivalu i gradu, koji je ovako melankoličan, melankolične prirode, vrlo pjevan i jučer smo ga evo prvi put imali prilike čuti i jako nam se dopao. Zatim je tu Haydnova simfonija koja je napisana, koja ima veze u stvari sa Bosnom i Hercegovinom i nad tim nekim Damoklovim mačem koji na tom nesretnom zemljom stoji. To je simfonija napisana u jeku napoleonskih ratova, znači u vijeku kada je Europa bila paralizirana s jedne strane pokušajem revolucije, s druge strane pokušajem osvajanja, dakle od strane Napoleona. Simfonija u kojoj je Haydn unio svu svoju duhovitost, ali i napravio neku skicu u stvari tadašnjeg vremena. Možete misliti kako je to bilo čovjek u ono vrijeme sa 65 godina sjesti u jedan jedrenjak, preploviti za vrijeme rata, dakle iz Holandije, znači do Londona i tamo prezentirati tu simfoniju, u kojoj se čuju i te ratne trube i bubnjevi, ali se čuje i ta njegova beskrajna duhovitost. I ja bih rekao last but not the least je Respighiev Il Tramonto, to je u stvari jedna predivna pjesma napisana za mezzosopran i gudački kvartet, koju u ovoj situaciji izvodimo sa gudačkim orkestrom Sarajevske filharmonije. Martina predivno pjeva tu pjesmu, radi se o jednoj duljoj poemi koju je napisao veliki britanski romantični pjesnik Percy Bysshe Shelley, danas poznati po tome što mu je supruga napisala Frankensteina. Dakle, evo nekako njegova poezija možda malo pala bar kod nas u zaborav. Radi se o jednoj divnoj pjesmi o ljubavi između dvoje mladih ljudi. Na kraju ona shvaća da je preko noći on umro i u stvari cijela ta ljubav je stala i ostaje samo smrt i njen život, u stvari koji opisuje Respighi muzički isto predivno, njen život, ja bih rekao, kao hodajućeg leša, jel? Dakle, jedna tragična pjesma koju Martina zbilja impresivno izvodi. I ona kaže nešto priča o napretku, ali ja bih rekao, evo, mislim, imamo tu jednu od možda najvećih pjevačica ovog podneblja i ja sam zbilja presretan da mogu s njom surađivati. Evo, zbilja mi je veliki.
Svakako, vratit ćemo se, Martina, i do vas sa jednim pitanjima. Rekli ste da ste Andreju poznali prije 100 godina. Kad ste vi počeli svirati?
Pa prije 150, logično. Nije. Evo, ja sam slavim ove godine jednu veliku obljetnicu, 60 godina života i 35 godina rada. Imaću jedan prekrasan koncert u Dvorani Lisinski u Zagrebu. Orkestar će biti Bečki orkestar, Koncertverein se zove, dakle to je komorni orkestar Bečkih simfoničara. Također su moje kompozicije, pošto sam ja i skladatelj, ne samo dirigent, će biti na repertuaru i evo, to je neka možda doličan način da se ipak obilježi ovako jedan. Puno je to, 35 godina se zafrkavati sa raznim muzičarima, vjerujte.
Naravno, Martina, vi ste rekli prije 10 godina. Evo, mali osvrt, prije 10 godina i sada. Je li se što promijenilo, bar što se Bareša tiče?
Pa nisam stigla se puno pročitati, to pa ne mogu biti skroz relevantna, ali ono što ovako na prvu mogu osjetiti da je ljubav koja tu zapravo tinja u ljudima, koja je vidljiva kroz gostoprimstvo, kroz vašu hranu, kroz super razgovore, je ista, ako ne još i veća. A vjerujem da me publika neće razočarati, jer sjećam se na prvom koncertu da je crkva bila puna, da su ljudi bili oduševljeni i toliko pljeskali zdušno, noge su se svi digli, imali smo tako prekrasnu zakusku, to se sjećam poslije, ljudi su napravili svega, napekli, tako je bilo jedno prekrasno druženje, tako da vjerujem da će ove godine biti isto, ako ne još i bolje.
Rekli ste prije 10 godina i evo, sjećam se svega toga i sjećam se vašeg glasa, kako je to izgledalo i stvarno je bilo fantastično, moram reći.
Hvala.
A vratit ću se malo evo i na ove naše domaće. Ivana, evo, vi ste ovdje cijelo vrijeme što se tiče Vareš Klasik Festivala. Što svirate sutra i kakvo je vaše viđenje za ovo što je do sada odrađeno?
Da, ja sam bila prvi tjedan, pa sam onda otišla, pa sam se vratila ponovo sada u ponedjeljak, u završni tjedan. Ja, kao što je Mladen već najavio, ja ću svirati Mozartov koncert za obovu i orkestar u C-duru. Pripreme teku veoma dobro sa Sarajevskom filharmonijom i sa Mladenom. Tako da se jako, jako veselim uopće toj prilici da imamo Sarajevsku filharmoniju ovdje i da možemo svi zajedno muzicirati i dijeliti emocije i glazbu sa svima ovdje, je nešto stvarno posebno i to smo definitivno svi zahvalni Andreji veoma na takvoj prilici.
Svakako, a evo Andreja, vaš osvrt za ovo dosadašnje, a onda ćemo porazgovarati o tome što slijedi sutra.
Pa evo, 10. Vareš Klasik Festival, meni ovako malo nevjerojatno ovih dva mjeseca, došao i svom kraju, 10 koncerata i plus još dva popratna događanja uz izložbu naših plakata, pa i ovu šetnju koju smo imali strica Zaruđeja Vigvam.
Komplikacije koje
komplikacije,
su 610.
Dakle, komplikacije, otkazani letovi, promjene termina i tako, bilo je veoma, veoma zanimljivo i isto jako i naporno, ali isto tako toliko zadovoljavajuće na kraju, kada se zapravo protekne i bolje nego što sam se nadala, i naša publika koja dolazi na sve koncerte, koji su nas popratili i u Sarajevu na koncertu, i u Zenici, i evo sada rad sa filharmonijom. Toliko je pozitivne energije da sam baš presretna. Jedan dio kolegica iz Sarajevske filharmonije svirao je u Borovici na prvom koncertu, tako da je to neki lijepi krug koji se sada zatvara i sa ovim projektom, sa punim filharmonijskim orkestrom i sa Mladenom i Martinom i Ivanom. Ja sam zaista presretna i ponosna, evo, i nadam se da će još i ovi natječaji čije rezultate čekamo, tako još nam uljepšati taj završetak festivala, pa da možemo sve smireno završiti i proslaviti zaista, evo, u subotu ovu 10. obljetnicu i zahvaliti svima koji su sudjelovali, od vas, pa evo i do nas svih ovdje, i do sjajnih žena iz udruga Variških, do našeg župnika, do načelnika, do ne znam svih ljudi, da sada ne nabrajam, da ne zaboravim nekoga, pokušat ću sve staviti na papir u subotu pa se svima zahvaliti, ali dogodila se, evo, posebno ove godine, na velika sinergija svih nas ovdje u Varešu, koju definitivno smo gradili zajednički ovih godina, ali evo, na ovome festivalu zaista sam dobila jednu sjajnu podršku ljudi u Varešu i na tome sam im neizmjerno zahvalna.
Ostavljamo završni koncert, naravno, on je pred nama sutra, ali ovo što se dešavalo u sklopu ovog 10. Vareš Klasik Festivala, što vam je dalo, da kažem, ostavilo u vama onaj poseban trag?
Pa definitivno mislim da i meni i publici možda najzanimljiviji bio koncert Wubing, koja je svirala u nedjelju i s kojim smo onda imali taj izlet u prirodu. Sve u jednom danu smo upakirali i probu i izlet i koncert. Nešto zaista posebno, i ta glazba koju nismo imali ovdje u Varešu nikada priliku čuti. Kineska tradicionalna glazba na instrumentu koji svoje korijene vuče od preko 1500 godina, iz dinastije, kada je sjeverna dinastija preuzela vlast nad Kinom, znači to je 350. do 570. godine ove ere, i tada se razvio taj instrument na kojem ona i danas svira, i to je repertoar koji opisuje jedan bogat život kineskih ljudi, i program koji je ona predstavila je bio, znači, glazba manjina, jao manjina, ji naroda, pa do ne znam, onomatopejskih kompozicija u kojemu ta glazba opisuje mjesečinu nad rijekom u proljeće. I tako jedan veoma, veoma životni repertoar s kojim su se ljudi zapravo veoma lako mogli poistovjetiti, a i toliko kompleksan muzički, da je definitivno bilo jedno veliko iznenađenje, jer mi nemamo direktan doticaj sa tom glazbom, i veoma je bilo to posebno. I meni je bilo veliko zadovoljstvo što smo je zajedno odsvirali nekoliko dijela, nekoliko klasika i od Žila Masnea, na primjer Meditaciju, koja je jedna od najpoznatijih tako dijela za violinu solo iz opere Thais, ili Labuda iz Karnevala životinja Camilla Saint-Saënsa, koja je ona pratnje uredila za pipu i violinu, što je veoma neobično i zahtjevno, budući da pipa ima potpuno drugu prirodu sviranja od te pratnje koja je zapravo za klavir ili orkestar u slučaju Meditacije. Tako da je to bio jedan veliki izazov, što se nekog izvođačkog smisla tiče, a opet ogromno zadovoljstvo, i mislim da su ljudi baš bili posebno dirnuti i iznenađeni time koliko zapravo ta glazba je nama bliska i koliko je možemo veoma jasno razumjeti. I to je, mislim da je bilo zaista posebno. Sve ove koncerte koji su odlično protekli, evo, od Borovice pa sve sada do ovog zadnjeg koncerta, je suradnja sa svim umjetnicima bila zaista fenomenalna. I koncerti su bili toliko različiti, znači repertoar je bio od baroka, ranog baroka, kasnog baroka, pa sve do evo, kompozicije koju sad, Gabrielinu kompoziciju, napisane je ove godine, ovaj mjesec završena, i izvodimo je po prvi puta u Varešu za Vareš. Mislim da je nešto to zaista posebno, i na to, evo, ne mogu ništa drugo reći nego da sam zahvalna svima na podršci, na divnim suradnjama, i ponosna sam na sve nas da smo to uspjeli dovesti do ove razine, da povijesna, evo prvi puta imamo Varešu Sarajevsku filharmoniju u 100 godina njihovog postojanja.
Što znači, subota svakako treba doći poslušati i pogledati Sarajevsku filharmoniju, što će biti sve svirano. Evo, iako je već napomenuto dio toga, ali evo da malo napravimo onaj opširni uvod.
Tako, Mladen je evo jako lijepo to sve opisao, pogotovo Haydnovu simfoniju i taj jedan povijesni kontekst, koji evo sada u ovo neko predizborno razdoblje ovdje. Ja mislim da je predizborna šutnja nam je u subotu, to je sjajno, da, pa ćemo mi tako ćemo veoma glasno šutiti. Mi ćemo glasno šutjeti.
Tišina nekad bolje govori.
I to će biti zaista veoma posebno iskustvo. Ja sam imala sam neke isto veće planove za možda još bogatiji simfonijski orkestar, međutim predomislila sam se zbog i akustike crkve, mislim da je ovo sasvim dovoljen ansambl od 35-40 ljudi sa nama, to će biti baš jedan sjajan akustički doživljaj, također osim repertoarni, jel, meni je ta 103. Haydnova simfonija veoma draga i puno puta sam je svirala sa različitim dirigentima i bez dirigenta i jako mi je baš poseban, ima jedan posebnu emociju, to je jako lijepo Mladen opisao, jedan tako baš ironično i sarkastično i sretnu i tužnu, ima veoma puno motiva koji se svih nas dotiču sa ovih prostora također. A Haydn je bio i poznat da njegova sljedeća simfonija 104. koristio Jelena u svom zadnjem stavku kao temu, jel, tog stavka, tako da smo evo i kroz Gradišće i mi sa njim povezani dosta usko, i to je, mislim, po meni najbolji način da nekako završimo ovaj festival. A uz praizvedbu i Mozart koncert koji je za obou, koji je definitivno centralno, jel, djelo oboistima uz još par koncerata koji se često sviraju, na najbolji način će tako u središtu doći Respighijev Il Tramonto, koji zapravo može značiti izlazak i zalazak sunca, ali najčešće se koristi kao zenit života čak. I evo ta poema to tako dramatično i lijepo opisuje. Ja se nadam da ovo neće biti naš zenit, ali Mladen mi je rekao u jednom razgovoru: Andreja, samo nemoj da ja budem zabilježen u povijesti kao zadnji dirigent Varešu Klasik Festivala.
Ne bi volio to
čast. Evo, spominjate dirigenta, da li glazbenici slušaju i gledaju dirigenta? Evo, baš me to zanima.
Pa, sve ovisi o tome kako im priđete. Dakle, jako je važno da ih zainteresirate da vas počnu slijediti. Znači, to je jedan dio koji u stvari publika ne vidi. Publika se često pita: pa dobro, što sa taj dirigent tamo neko stoji? Da. Pa hvata muhe po zraku. Šta je to? Međutim, jasno, to je samo završni čin jedne drame koja je u stvari dosta dugačka, koja počinje često čak i prije prve probe kroz razne dogovore. I vi u stvari morate na jedan uvjerljiv način voditi tih 30, 40, 50, 60 ljudi, koliko već imate, do konačnog cilja, a to je jedne suvisle, zaokružene interpretacije dijela. Često se kaže glazba počinje tek onda kad ste note pročitali. I to je nešto što je vrlo teško uvjeriti čak i neke profesionalne glazbenike, koji su uvjereni: ha, ja sam zavladao sve note, ja to znam svirati, sjajno. Jesi, naučio se svirati note, ali to je ovako kao da je neko naučio sricati slova, ali nema pojma šta znače riječi koje su formirane od tih slova. Tako je isto i u muzici. I moj zadatak i svakog dobrog dirigenta jeste taj da u stvari dadne smisao. Dakle, sve te note su nabacane, skladatelj ih je napisao, ali one čine neki smisao i te smisao doista o njemu treba govoriti, treba ga otkriti. Evo, mi smo sad već malo ispričali, recimo na primjeru simfonije, o čemu se radi. Na neki način je možda lakše to razotkriti u djelima kao što je Tramonto, znači Sumrak, ili Zalazak sunca, znači zato što tamo postoji pjesma, pa ti sad možeš onda pratiti ipak nešto što znači neki program i se možeš vidjeti kako se to realiziralo u glazbi. I u stvari naš zadatak je, i Martinin i moj, da mi najuvjerljivije izvedemo ono što prati sam tekst. Jel, dakle, cijelo vrijeme smo i već imali jednu probu u Zagrebu još prije, gdje smo sa klavirom to probali sve skupa riješiti, postaviti, i sad je, znači, cilj taj, znači da, ne znam, ukoliko se radi o kriku, da Martina bude intenzivna u pjevanju, da tu bude fortissimo. Ne znam, ukoliko se radi, recimo, ima jedan divno mjesto u kojem taj mladić u stvari se polaže u grob i vi u stvari čujete svaku lopatu koja baca tu zemlju u grob i to čujete muzički opisano. Znači morate onda na orkestar jednostavno pripremiti da to na taj način odsvira. Jel? Dakle, to su te zamke. Ali kažem, znači možda je to donekle transparentnije u ovakvoj situaciji. Kad se radi o nekoj apsolutnoj muzici kao što recimo simfonija neka ili koncert, jel? Znači to je onda svakako teže. Dakle, tu moraš nekako sam naći ključ kako da razumiješ o čemu se u stvari radi. Jel?
Da, a koliko je teško pratiti evo i dirigenta i note i sve to ukomponirati?
Pa
evo
dosta
kad oni koji to
pa što se tiče u posljednjih godina ja evo bez dirigenta često vodim svoj ansambl i to je definitivno samo po sebi zahtjevno je imati pod kontrolom, ne znam, više od 8-10 glasova koji zajedno trebaju zvučati skladno, evo tako najjednostavnije rečeno, to da krenemo od same tehničke pripreme, uopće upoznati to, shvatiti kada je tko bitan, kada je nebitan, kada je pratnja, kada je melodija, ko u nekom, ne znam, rock bendu, neko svira ritam, neko svira pratnju, neko svira bas liniju, neko je tu melodija, neko pjeva melodiju. Što se tiče takvih kompleksnih dijela kao što je jedna simfonija koja traje pola sata, naravno to je eksponentno kompleksnije i teže i zahtjevnije. Sad mi se zbog toga i obrazujemo kojih 20 godina, evo što je Martina spomenula i svoj napredak i tako da dođemo do te razine da nemamo tehničkih prepreka sami sa sobom, ni fizičkih, ni psihičkih, da zapravo možeš izraziti sve to što ta glazba tebi govori ili što ona u apsolutnom smislu zapravo govori. Jer mi kroz to proučavanje, izučavanje i stila i povijesnog konteksta različita dijela različitih skladatelja različito i interpretiramo. Jel? Nećemo na jednak način voditi frazu u Haydnovoj simfoniji kao što ćemo je voditi u Respighiju. Jel? U Respighiju je glazba puno gušća, puno je duža fraza, puno je masniji taj ton, registar i tako razne različite se načine se to i kreira i izvodi. Ali zapravo te emocije su na kraju univerzalne i tu je ta finesa zapravo umjetničke klasične glazbe je u tome, u tom bogatstvu emocija i njihovoj različitosti i onome što sve mi zapravo kroz to možemo reći i dotaknuti na veoma, veoma dubokoj čak i naravno neverbalnoj razini. Jel? Kada nemamo pjesmu kao predložak, nego je samo tu instrumentalna glazba. Što se tiče praćenja dirigenta i to sve to naravno ovisi o dirigentu. Dirigent nije samo osoba koja tu nama daje takt i koja tu drži neki orkestar pod kontrolom. Mislim da je tu najveća je komponenta motivacija. Motivirati ljude da žele preuzeti tvoju muzičku ideju, jer mi svi smo tu, evo poznajemo taj repertoar i svako ima možda neku svoju viziju. Mladenova uloga je tu da on svoju viziju, da nas zapravo uvjeri da je njegova vizija vrijedna da mi se njoj priklonimo. Jel to nije sada neki autoritativni pristup, to vremena su prošla
da,
davno.
Nekada je bilo tako. Nekada je bilo tako. Jednostavno rekli, gle, ovako, sam ja rekao, ovaj udarac je snimljen, isto, to je udarac moje ruke po stolu, dakle udarac dakle. Po stolu i rekao se, dirigent je tu i moraš ga slijediti. Promijenila se vremena, sada je to jedan složeniji proces, bilo dakle, što dakle. Kaže Andreja, kaže, znači moraš i uvjeravati i strašno važno moraš argumentirati. To dakle. Je to. Evo je, mislim, baš smo jučer smo malo poradili na Haydnu i meni se čini, ja to često volim tako raditi, ti moraš u stvari ispričati priču o tom vremenu i onome okolnostima u kojima je to nastalo sve, da ljudi shvate zašto se neke stvari rade na određeni način. Jel? Dakle, to nije ko da predeš sad katehizam pa kažeš u Bibliji objavljeno tako i tako, pa sad to moraš tako jer je sveta knjiga. Dakle, ovdje moraš ljudima ipak složeniji proces, jel moraš?
Pa i sve te knjige se interpretiraju sada kroz godine to različite, a i naše i religijske dogme razvijaju se kroz različite tako koncile i tako da. Mislim. Jel, sve ima svoj neki proces razvitka i rasta, nadamo da. Se uvijek u pozitivnom smislu, jel? Da svakim danom napredujemo, da smo otvoreni za novo, za učenje, za rast, osobni rast. I da možemo tu energiju nekako prenijeti da. našoj publici. Evo, mi smo jučer imali prvu probu, ja sad već imam sve zapisano što ću Mladenu se žaliti.
Da palica ispadne.
Na koncertu mi se još nije desilo, desilo mi se jedan put na probi.
Ma to ono kao slučajno, ako glazbenici ne
dobro da nije nikoga bilo ovako
na dirigenti u Beču, kad imamo ove turističke koncerte, pa zadnji ide Radetski marš i onda oni tako uvijek kao poklon publici bace palicu u publiku, pa tako ima i tih show programa. Sve je to dio ove naše profesije. Zapravo je sjajan je taj proces rada na kraju. To je uvijek meni bude mi uvijek žao što tako imamo probe i onda se dogodi taj jedan koncert i onda je to kraj. I mislim, zato je zaista lijepo imati tako turneje, naučiti nešto, napraviti taj program, izgraditi, onda ga odsvirati barem 3-4 puta, 5-10, ne znam, ono, dok se ne zasitiš toga, pa onda kreneš na drugi. Jer je to toliko intenzivan rad i toliko je kompleksan emocionalni proces i blizak ljudski, da onda na kraju šteta da samo jednom to sviramo.
Možda valja reći kod ovog što kaže Andreja, ima još jedan moment koji sam ja recimo takvim turnejama znao doživjeti, a to je jedan dobro navježban program. Sasvim drukčije zvuči u različitim dvoranama. Znači, u stvari isto to je, priča tek tu počinje. Znači, što si pripremila ili pripremio jedan program za određenu dvoranu, to je zbilja početak. Dakle, vrlo je zanimljivo doći sad u jednu sasvim drukčiju dvoranu s drukčijim osobinama, znači ti moraš prilagoditi i tembr glasa, jel, u slučaju pjevača, ili boju instrumenta, moraš prilagoditi, kao dirigent moram prilagoditi tempa, znači nema tu sad univerzalnog, aha, tu sad taj tempo mora biti takav i nikav drukčiji, ne, on jako ovisi o akustici, o okolnostima, jel, dakle tu je u stvari isto zanimljivost te naše priče, kada imaš turneju, znači sviraš istu glazbu, ali u stvari ona ne zvuči isto.
Martina, kroz ovih 10 godina, što je Martina radila?
Martina je puno učila, pjevala, studirala, ostvarila veliki niz uloga, ostvarila si neke svoje želje, zadala nove ciljeve na kojima sad radi. Koji su novi ciljevi?
Da.
Novi ciljevi, savladati neke opere koje još koje želim naučiti, recimo Ebulizom Carlosa, Aneris iz Verdijeve Aide. Također, moja velika ljubav je glazba Richarda Wagnera. Ove godine sam bila i stipendistica Bajter Fešpila, zahvaljujući i maestru Tarbu, koji mi je društvu Richarda Wagnera, koji su mi to omogućili i pomogli u tome. I želim se u tome nekakvom smislu i smjeru razvijati, raditi na svojoj internacionalnoj karijeri, ali ono što najviše želim je raditi na tome da budem vječiti tragatelj istine. Makar to bila možda samo moja istina, ali mislim da je to jedini put k ljudskim srcima kroz glazbu, jer nije jedno ako vi nešto, neki tekst pročitate, pa sad vi svojim glasom idete neku emociju glumatati, ja mu to tako reći. Ljudi danas vole sve jako brzo i konzumiraju i emocije veoma brzo, ali ukoliko vi neki tekst pročitate i spoznate što to uistinu znači za vas, onda vaše misli u principu oblikuju te emocije. I to onda izađe van iskreno. I mislim da je to zapravo ono čega što fali ovom svijetu, ne samo u glazbi, nego općenito. U komunikaciji, sa ljudima, sa obiteljima, na radnim mjestima. Tako da, evo, to je neka moja najveća želja i moja najveća odgovornost mene kao umjetnice.
Ako vas se publika sjeća od prije 10 godina, a sjeća i ostavila je takav trag i na vas, a i vi na publiku, ne sumnjam da će ovo što će se desiti sutra biti nešto što ostaje trajno zabilježeno.
Čujte, ja ću dat najbolje od sebe u tom momentu i to je zapravo jedino što mi možemo.
Da.
Mi moramo vježbati toliko da u momentu kad trebamo ostaviti nekakav svoj obol, mi smo toliko uvježbani i spremni fizički i psihički da jednostavno budemo samo mediji u tom momentu.
Da,
to je poanta sve te silne vježbe.
Svakako. Evo, obzirom da polako privodimo kraju i ovaj naš današnji razgovor, možda još nekoliko riječi onih završnih koje ćete uputiti i slušateljima, a i potencijalnoj publici koja će doći sutra na koncert. Pa evo, obzirom da je Ivana ponajmanje pričala danas, par riječi, evo, za kraj od vas.
Pa evo, pozivam sve da dođu. Mislim da je to uvijek bitno ovako, da u što većem broju ljudi dođu na koncert i zajedno s nama uživaju u svemu što smo pripremili.
Hvala lijepo. Andreja?
Ja sam, evo, moram se zahvaliti još jednom svima i isto tako kao Ivana, pozvati našu dragu i vjernu publiku da dođu, da nam ispune crkvu i pomognu u akustici. Evo, ova naša crkva posebna je akustika u kojoj ćemo zaista ova djela moći na jedan zaista prekrasan način interpretirati i uživati u toj u odjeku koji se vraća i koji prolazi kroz cijelu crkvu, pogotovo ovako jednog velikog ansambla koji će sutra biti i muzicirati sa nama pod Mladenovim vodstvom. Biti će, ja sam sigurna, nama jedno nezaboravno iskustvo, već sada jest, a sigurna sam da će i publika uživati, tako da svi ste dobro došli. Podržite nas svojim dolaskom i podržite Vareš Klasik Festival i ove sjajne umjetnike koje imamo čast ugostiti.
Hvala lijepo. Je Martina, vaša završna riječ.
Moja završna riječ. Pa evo, danas svi živimo u nekim veoma čudnim vremenima i mislim da trebamo dijeliti međusobno ljubav i pozitivu, a ako ćete bolje od toga, neko doći na koncert. Tako da, dođemo se liječiti svi skupa. To je moj slogan.
Svakako, evo, obzirom da nas je ovdje malo više, vi kao dirigent sve ovo sad lijepo ukomponirajte, sklopite i završna vaša riječ.
Meni je strašno drago da Vaclav traje već 10 godina. Ja mu želim, kao što sam već spomenuo u ovom razgovoru, još najmanje 10 godina. Ja mislim da je u ovim vremenima strašno važna ova rečenica koju je Martina uputila svima. Jednostavno moramo shvatiti da nas glazba sve nadilazi i moramo u njoj naći, ako ništa drugo, utjehu. A u svakom slučaju možemo naći u njoj i nekakvo pomirenje, neki vlastiti mir, i možemo se doista osjećati kroz nju na jedan lijep način dionici u zajedničkom. Jel? Dakle, kao što kad čovjek vjeruje u nešto, jako mu je važno da u stvari još vjeruje s nekim. U glazbi je to možda još očitije. Dakle, jedan poseban je doživljaj slušati glazbu sa drugim ljudima s kojima se u stvari u tom trenutku nalazimo u skladu, a taj sklad nam upravo donosi glazba.
Lijepo rečeno. Dragi gosti, hvala vam na dolasku, izdvojenom vremenu i svakako vidimo se sutra na koncertu. Hvala lijepo.
Hvala vam.
Cijenjeni slušatelji, gosti u našem studiju bili su Martina Menegoni, Mladen Tarbuk, Ivana i Andreja Nikolić, organizatori 10. Vareš Klasik Festivala.